Азатлык радиосу сөйлеп бүген 3-нче май сишәмбе көн микрофон алдында ландыш харасыбы бүген безнең тапшыруда. Милли җәмәгатьчелек арасында әби патша һәйкәл куюга лаек һәм лаек түгел дип санаучылар бар. Кайбер җәмәгать шикләре фикерен иштербез. Сәләткә нур булган йолдызлар бәйгесенә ямгак ясалды. Азатлык архивыннан журналист, Курай радиосы диджее Габдрахим белән әңгәмә тыңларбыз. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Халыгара дин иреген күзәтүче комиссия узган елда төрле илләрдә дин тоту иреге бозылу очраклары арткан дип белдерде. Белгечләр Русиядә тыелган ислам дәүләте сугышчыларының һөҗүмнәрен, Европада мөселманнар һәм яһудларга каршы кәефләрне һәм Кытайда диннәргә басым күренешләрне дәлил итеп китергән. Акыш белән хезмәттәшлек иткән Гыйрак, Пакистан, Мисыр, Һиндстан кебек илләрдә дин тоту хукукын бозучы илләр исемлегендә. Дин иреге иң начар хәлдә булган 17 ил аталган Мьянма, Иран, Төньяк Корея, Иран, Сәгъд Арабстан, Таҗикстан, Туркменстан һәм Узбекистан. Россия, Афганстан һәм Куба хөкүмәтләре дә дини иреккә килгәндә җитди хокук бозучы илләр арасында. АКШ Конгрессы карары белән 1998 елда төзелгән әлеге комиссия хисаплары үз халыкларының хокукларын бозучы илләргә карата АКШның санкцияләр кертүенә нигез була ала. Европа илләренең кайбер мәгълүмат чаралары Европа комиссиясе Төркия ватандашларына Европа илләренә визасыз килергә мөмкинлек бирергә әзер, рәсми белдерү зур ихтимал белән чәршәмбе көнне ясалачак дип язып чыкты. Reuters мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, Анкара бу карарны тизләткән. Төркия Европа берлеге визаны бетермәсә, качаклар турындагы килешүдән чыгачагы белән янаган. Европа берлеге үзендәге Сүрия һәм якын көнчыгыштан килгән качакларның бер өлешен Төркиягә җибәреп, моның өчен Анкарага акча һәм визасыз режим вәгъдә иткән иде. Европа берлеге илләренең барысы да Төркия ватандашларын визасыз кертергә риза түгел. Берлек әгъзалары Анкарага 72 шарт куйды, аларның күбесе әле үтәлмәгән. Иң җитди таләпләр арасында Төркиянең Кыпрысны тануы һәм үз илендә кеше хокуклары торышын яхшыртуы иде. Кырымда 3 май узган Хыдырлез бәйрәме Акмәчет Бахчысарай юлында галанда оештырылды. Хакимиятләр оештырган бу бәйрәмгә төрле шәһәр һәм районнардан аш-су һәм сәнгать осталары җыелды, бүләкләр белән сәүдә рәтләре куелды. Халык каршына Кырымның Русия куйган башлыгы Сергей Аксенов һәм парламент рәисе Владимир Константинов чыкты. Бәйрәм алдыннан интернетта Хыдырлезгә мәктәп укучыларын һәм укытучыларны чыгарырга мәҗбүр иткән хакимият фәрманнары таралды. Кырым татар мәҗлесе быел да хакимият уздырган чаралардан баш тартуын белдерде. 2014 елның 3 маена билгеләнгән яз бәйрәмен мәҗлес оештырган иде. Әмма бәйрәмгә саналган сәгатьләр калып барганда оештыручылар чатырларны сүтеп бәйрәм булмаячагын белдерде. Юлбашчылар Мустафа Җәмиловның Кырымга кертелмәү сәбәпле Кырым татарлары шик буена аны каршы алырга китте. Соңыннан ул җыенда катнашканнарның күбесе тоткарланды, өйләрендә тентүләр булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән сукыр кармаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Фәннәр Академиясе бинасында җәмәгатьчелек вәкилләре катнашлыгында Казанның милли мәдәни йөзе дигән түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Катнашучыларның уртак фикере шул: Казанның милли йөзе югала бара һәм әби патша һәйкәле тәкъдиме шикле күренә. Азатлыкка Татарстан Фәннәр Академиясының тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хәкимов, Иске татар бистәсе татары активист Нурания Бектемирова, халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов әби патшага һәйкәл турында үз фикерләрен әйтте. Алар белән Бикә Тимирова сөйләште.
Татар бистәсендә менә Мәрҗәнигә куябыз дип һәйкәл шундый карар да бар иде, менә әйтә куймадылар. Нигә куймаганнар икән, мин аңлар бик аптырыйм. Аның макеты да бөтенсе әзер иде. Шуңа рында инде ул бик урынлы. Мәрҗәни мәчете шунда ул инде бик шәхес безнең. Аңар гомумән кирәк иде. Әби патшага куырга була анам теге бердән бер инде татар кабул иткән патша. Менә бөтен патшаларны караса, әби патшаны инде хөрмәт итәләр, халык та шулай. Шуңар әби патша дип тә инде уңай фикерләр калыптыра. Аның сәбәбе бар, ул бит инде исламны безгә кайтарды. Мен аны тыярга тырыштылар, Петрдан башлап, аннан Павел Кытышкыш, Елизавета инде указлар кабул итеп теге изә башладылар мөселманнарны, әби патша кайтарды. Мәчетләрне башталар, инде беренче мәчетләр безнең әтнәдән менә анда барып, алар тегене петиция белән шул инде беренче мәчетне нәрсә районда ачты.
Патша лаек дим, хакер куярга лаек.
Әйе, әйе. Менә калса әйе. Нәрсәдер ниндидер татарга зыян китергән аны юк. Ләкин мин мәсәлән үзем аны куяр идем, ни биш вакытта.
Мен каршы килергә куркам да, ризалыгым да юк фикерле. Каршы килергә дә куркам. Чөнки мәчет салырга рөхсәт биргәннән аны ул кеше бик яхшы булган. Әмма ләкин хәзер бик инде хәзер үзебезнең алимнәребезнең шәхсәтләргә генә каршы да каядыр югалды. Аннары соң музей буштыра. Шәхсәтләргә нигә музей ачу вакытында күп нәрсә бара. Алар әмми. Беренче чиратта мин үлем үзебезнең алимнәрне, үзебезнең ушахтарны.
Чага. Бәлкем башка лайыклырак кешеләр бардыр дигән фикерләр әйтәләр. Сез ничек уйлыйсыз? Бармы лайыклырак кешеләр? Шәхесләр.
Күптән инде бер 20 ел узгандыр, имә проект бар иде. Шәгә бүген Марҗаниға куйырга. Хайка. Аны Батыр Мөрсәтә эшләгән аны бирсен. Бик матур гына, бик шәхесләнгән. Сузала татаулы, аны бик матур итеп бозна тиеп куйырга буладыр. Марҗани урамында. Аннар безнең Юнусовскийга бакча бар. Шунда да куярга булабыз. Мөмкинга куярга булабыз. Безнең Сембика инде Кремльдә куярга кирәк.
Диде халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Сәләт йортында 5-нче тапкыр узган Сәләткә Нур булган йолдызлар иҗади бәйгесенә йомгак ясалды. Быел лидерлыкны шигърият номинациясе алды.
Матур язылган, матур үтеге зур проблема күтәрелгән, конфликт көчле, карышкан шырақта, шуларны үзәтүчән шырақта сезнең безнең журналга бастырылган килеп тә барды.
Драматургия ул әдәбиятның иң катлаулы һәм авыр жанры. Драма әсәре язу өчен татар телен белергә кирәк беренче чиратта. Икенче чиратта белергә кирәк яхшы театрны. Аннары белергә кирәк тормышны, дөньяны аңларга кирәк.
Безнең балалар күп, безнең спорт тәрбиячеләре бар. Әмма үзләренең яшәү мөмкинлекләре яңадан үзебезнең табигатькә, үзебезнең халыкка кайтарырга алар бармакта
Не кызганыч, быел хезмәтләр саны азрак, узган елларда күбрәк килә иде.
Публицистика
номинациясендә ул талант булай гына тумый. Ул ниндидер аның ойткысы булырга тиеш, ләкин ул бөтен дөньяга нур булып балкысын өчен менә шушы конкурсыга исемендә яңгыраганча аны нәкъ менә эшкәртергә кирәк. Әбай темаларга килгәндә, төрле темаларны ачканнары, хәтта ришвәтчелек темасына да кагылырга җирәт иткәннәр бу беренчедән хуплауга лаек, ләкин икенче яктан караганда язмаларга бераз тирәнлек җитми. Монда союзу сизелә, шуңа да без сәләт шундый яхшы формат оештырган, монда без кул кысып бүләк таратып кына һәм фотога төшеп кенә шикләнмибез, монда без мастер-класслар үткәрәбез, ягъни шушы язмалар буенча без фикерләребезне, тәкъдимләребезне, киңәшләребезне җиткерәбез.
Проект 5-нче ел дәвамында эшли, быел 5-нче тапкыр үткәрелде. Катнашучылар саны арта. Әлбәттә, лидер ул шигърият номинациясе.
Шигърият шулай җырлып.
Әйе.
Җырлып кит.
Шигърият номинациясе иң күбе ул барлык килгән гаризаларның яртысыннан артыгы шигърият номинациясе. Иң әсе булды драматургия. Әгәр теге ел белән чагыштырганда, теге елны иң әсе иде балалар әдәбияты. Без бу проектны бик зур теләгезе бар, ел дәвамында эшләтергән проект итеп ясарга. Теге катнашучылар эшләрен конкурска җибәрелгәндә тор, ә бәлки үзләренең эшләрен конкурска кадәр шул ук казыларга яисә остазларга күрсәтү мөмкинлеге. Менә ул вакытта чыннан да теге остазлар аларның эшләрен тикшереп, бик зур булган хаталарын күрсәтеп, менә шундый эреше булса, әлбәттә конкурска кадәр эреше булса, бу проектның әйбәт булыр иде.
Сәләткә нур булган йолдызлар иҗади бәйгесе видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан танылган журналист Курай радиосы диджейы Габдрахим белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Габдрахим дип кенә куй.
Журналист дип асызып алып китәргә кирәкме?
Кеше менә безне Батулла өйрәтәдер иде. Кайбер кешенең астына язып куялар. Фәлән, 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 Фәләновский. Кешенең исеме белдерергә тиеш. Бетте китте. Рабит Батулла. Әдип мул, артист мул, әкиятче мул. Мультфильм шимы, ансы кирәк түгел, Сабит Батулла. Беләләрме? Сабит та димәр, Батулла.
Кайда ул сыныфта булды?
Театр училищесендә безне укытты. Батулла.
Әбдерәхим, менә сенең ул, ясмасам, икенче исем, төп исем, иң беренче исем башка булган сенең Рөстәм исемдә булган ул.
Әй, Рөстәм, сугыма мен Равил Гайнетдиннән Мәрҗәне мәчетендә куштырдым бу исемне. Габдрахим деп. Хәзер минем инде исемем Габдрахим. Дип сорап сөйләткән мен осы.
Бу искәнең кайсы?
Апас районы, Апас авылы.
Мәктәпне тәгәш кайткан исем. Театр өчен.
Театр өчен сезгә кердем Казанга.
Әлен шел укып.
Шунда 4 ел укыдым мин.
Кем булып чыгала?
Тинчурин театрында артист.
Нисә ел сөйләп?
Эшләдем инде байтак. Беләләрен, мин бит каягын эшләсәм дә танылырга тырыштым. Кеше бит каягын эшләсә дә, кайсы гына җирдә ул танылырга тиеш. Минем анда мине карарга махсус киләләр. Әйдә бары кызлар карар спектаклендә мин уйнарым Әфләтунны. Әфләтун, Әбләтун дип әйтәләр.
Бүген сине күбрәк журналист буларак беләләр дип ышанырга инде. Әлбәттә, сорауны майлап, җайлап бергә тырышалар. Ә син менә вакыт-вакыт көтмәгән яктан сорау куйган кисе геройларыннан бу кайын килгән гадәт мы бу, нәрсә бу, шулай йөрәкләрме сезнең редакциядә?
Кызыклы булсын дип. Әңгәмә кызыклы булырга тиеш. Кеше аны укырга тиеш. Әңгәмә, менә әйтәләр бит, китапны укый башлыйсың. Беренче юлыннан сине алып кереп китмәсә, сен укымыйсың диләр инде. Монда гади тамашачы турында сүз бара. Ә инде синең әңгәмәң яулап алмый икән беренче сүзеннән. Әмин, мин килеп утыргач бит андый сүз белән башламыйм. Мин килеп утыргач әйтәм, кешегә кая тудың, нишләдең, кайларда булдың син, сиген яр дип. Ә тегендә уртадарак булам да, мәсәлән, аерылгансың икән. Шул белән башлап җибәрәм. Кыткач, үлим, ишек башларга. Ишек бирегә бу контентны. Бер тапкыр гына Асаф белән гадәти түгел итеп башладым. Аңа бер шундый сорау бирдем. Мин бит кешегә килгәнче ишетеп бирим бу кеше турында. Шундый, 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 шундый әйберләрен беләм дә килеп әйтәм. Ә мин Асафка килдем дә туп-туры шул сорауны бирдем. Шуннан Асаф үпкәләде. Мин аны кочаклап, 3 тапкыр кочаклап гафу үтендем. Бары гафу итмәде. Менә шундый хәл булды. Башта кешегә әйтергә кирәк, үчтеки, үчтеки, үчтеки дип. Кышырырга кирәк кешене. Үчтеки, синдә әйбәт җырчы юк. Син иң популяр җырчы, каян булай тудың соң? Син бик чибәр дип. Сыңдан теге сорауларын бирәсең. Күп вакыт кеше ниндер йетмәгә әлегә. Ул каршында журналист утырган аңта, сыңдан аңына килә.
Селектор башлагач.
Юк, сүйлөшүп биткеч, биринчи күн узгач шузган булайын.
Аны жашоодо эңген алган. Бар сөйсөтчүлөр, жамаатчылыктар, жазуучулар, шагыйрлар да бар болгон.
Жазуучулар менен да Аллам инде.
Тууландырсаң эле бул
жерде. Жамаатчылыктар менен да кеңеше алам. Сөйсөтчүлөр менен Рафаэль Мустафин, Разил Валиев, Роберт Меймуллин.
Биздин эмне сен саясат журналистсиздер?
Менин эле аналитика бергеним жок. Кээ бирлер аналитика беребит. Андай дэрежеге барып жеткеним жок эле, дүрүс айтуу керек. Жашырын батырын тууу. Лекин тиги эки бул маселе мени борчуй экен. Мен суроо алам да, Шабан Дамир Сакфияны. Мына ал түпликтүү жооп бере. Разил Валиев. Танкым. Рафаэль Мустафин. Мына шулар яна барам сөйсөтчүлөр, эйе бар.
Кеңешчилерим бар.
Алар инде өзлөрүнүн түплү жоопторун берелер. Чүнки алар иши ушул бит инде. Менин ишим бит суроо берүү деп ойлойм мен. Көбүрөөк. Суроо берүү. Мен эмне кылайын, эмне кылайын, эмне тигилей. Кай жооп берелер.
Эмне сөйсөтчүлөр менен алар менен эңгем алганда сен шулай ук шатсы турмуштарына кагылышы суроолор билесиңби?
Сынынан. Ушундай суроолор да берем. Бизден Разил Валиевка бирганым бар, отурда эрк майдандарында да ачылатка да чыкты. Эмнек бул жер пайда болду, эмнек бул жер тууду, эмне калай болду. Маселен, соңгу менен достум, дусташы Фарид Мифтахов менен аны менен кызыклыгына эңгеме келип чыкты.
Шайлоого эмне карашың сенин? Өткөн шайлоолорго?
Мен шайлоого мен бармакчы эм. Мени биринчиден бик кызыксындырды деге билезик. Лезегим, езегим, киермин эле өзүм деп автобуса жарлап бармакчы эм. Лекин болмады эмне үчүн? Чүнки шагыйра Рушания Арсланова ооруп ята. Менин достум анын янына кеттим. Чүнки Илнар Хазыреттин айткени бар мага. Мен Илнар Хазырет менен дос, анын менен эң эле иштейм. Оору киши янына барсаң, Аллахтан рахметине чумасың деп. Менин бул күн Аллахтан рахметине чумасым келди. Амин Аллахтан рахметине чумдум деп ойлойм. Мен оору киши янына бардым. Сойлоого бара алмадым. Һәм инде мен айтсалар сойлоого барасыңбы? Оору киши янына, мен айтырым оору киши янына барам деп.
Ничек сол карашың ул мен? Дөрес сайлоолор болгон мекен ол.
Мен аны Гадил Россия деген ханым бар бит әле, чешіреп шыға. Соның үшін сайларайым. Хәм сайлаға екінші күні барып, ол өтмеді. Шонды енейім ба, екінші күні мен айтырайым. Міне мен сізін сайладым, міне мен әнен шешілейсіз. Мен мерсе білесіз қа, квартирым. Екі квартирым барам, саллаға шүкір. Илнар Хазірет бік қызыға ебір айтты. Міне сайлаушыларға айтырға керек, әлік бит мүсілман партиясы болған. Мүсілманларға қарашын ішек. Мен мен ЛДПР-ның бір координатор біле интервью алдым, Юлдаш Садыков. Оңа мен мен сұрауны білмедім әлі. Менің бересім келе, аларын мүсілманларға қорашыларын ішек. Әлі бет мүсілман фирқасы, мүсілман партиясы болған. Қазір бұл ала ма ол? Ғумен, мәселен, мәне мұнда мәселен мүсілман кішісі шілейген, ол намаз вақыты жетті, намаз ұқырғанның кешілік бар маңа. Шенке бұл бет демократия, шай шенге. Бұл бұларға тиеш, орыны бұларға тиеш, аны бүтін жерде деп ойлаймын мен. Шенке біз бет паныклар ұзып кете, оларны бет соқтырмаймыз. Паник мысың башыңа бейлеген мысың, бұрныңа алқа таққанмы, шешімі қырқытқансыңмы, бүтін кісі жүре бейді. Бұл демократия. Қой уақыт, міне мен ендер артистияна барам, жыршияна барам, әйтек енді анда. Әйтек өзел оразы, міне қазір ол көріне. Сыгынан коткуш менен сыйлар. Анын баласы бармысың? Тиги айрылганмы ол? Бул мен индир жырчы. Алай экен, булай экен, айтам мен билмейм. Мина ол жырчылар, артистлар факат ишим үчүн гана керек. Мен бир жерге тийиш. Акча ишлерге. Мен өзүм.
Акча ишлерге гана мен жам тилеген.
Бир кая бармасын.
Кая бармасын.
Мен мешитте гана ятырайын. Миш вакыт намаз окуйм.
Сен дискотекага барасың. Сен кай алып барсың ондай дискотека?
Мен тагы мен айттылар, акчамды арттырдылар. Мені бит қытырталар, ақшаны арттырдылар, мені шушы күндерде 2 сағат, мені Люксор, ә, 51-ші штатта болашақ. 2 сағат сен шығасың, 2 сағат ярым. Шың қал ақша төлейбіз, бәдем кіші болмаса кім төлей. Аны клуб төлей сен адай, келесің ме? Мен үші бүгін, мені киімлер үзіле бердім, ол дискотекаға.
Жексен, мені бүші ақытынан басқан дискотекаға.
Ну, онда мен әйттім. Мен аны айттым, айтам, анда эшеклик буламы? Чөнки дискотека чыгып баскач бит инде. Жейкен ысы хавада мен суда кыйнам изем, шеширетем уйнайм шуман башым менен тунусу. Балки шунусу эле керек турур истем. Бик узак тургач карашып, күзүн күзгө нык тиреп, эмдеше батыруу тынчы, сага менден эмне керек деп. Балки шунусу эле керек турур. Мен мына эле уйлануу үстүндө мен битин ташадым. Илнар хазыретте айтты.
Ал барларын дискотека.
Эй, дискотекада катнаша алмый. Айтам, мен шахсан өзүм чыга аламмы? Жок деди ал. Харбир кишинин шундай хазыреті болорга тейиш. Ул ышанган энди мына. Ул ана барып кеңеш сурайт.
Сен абыйым бар турмусу хазыретте кеңеш сурага.
Туган менен туган оңшуптур. Алай болмой ал. Шиттен бир киши болорга тейиш.
Тиги эки баарда интервью алганча сен мен билип барган нерсеге барганымды үйрөтсөң.
От ты до, мен білем, мен кетер берелер бірден информацияны. Менің қызметкерлерім ба, бір кіші енді ол. Оны бірден информацияны берем. Шулай, 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 мен енді деш қызық болсағына келем. Мен енді білем, көбі шырақта бұл қызық болашақ.
Қызықлық мәселе шағылышты оласын.
Бұл келіп шығашақ модбуғатта. Дегілем мен...
Сен алданып көз алды аласын.
Көз алдым, бұл модбуғатта болашақ мысы. Мұнсы бұларға мүмкін деймін, лекен ол болмай. Әлі бейтанда матбуғаттың да өз неге бар жетекшісі, ол өзінші ауырлық, сау беден Данил, Данил Сафаров.
Сенге қызық матбуғат ұру...
Матбуғатта әйтен әсіз
қызық. Бетін әсі шығар ойында.
Анда мен әсіз қызық
мен. Көшірсәлер, сенің де ойлайсың, аға, язма олашта шыққандық.
Мема анда язған кішілерінің фикірлері қызық. Мәселен, Нәжибе Сафиннің турында шундан ғана сұраулар топлап, бар бұтыраға боламын бүгін, әлі уақыты мұна жоқ.
Тағы бір интервью
ясаға? Әлбетте. Анда салаватына мына бирилер, анда нерсеге жазмаганар, инде көпмү суроо болгонда салаватка барып биле турган. Рафис Курбанга, Рамиль Шереповко, Раил Садыревко, шундан гана жээп отур. Мына шой шой жазганнар.
Журналистика буламсың андар?
А?
Журналистика буламсың?
Ну, киши фикри. Бүтөнсөн билерге тийиш үчүн дебиз. Инди бу менен жырлыйм бит. Кордайган күнүмдө, кордайган күнүмдө өрүстө.
Тулара кайтып кетсең, мен де шарабы нерсе буласак.
Мына 26-нчы, ялгышмасам 26-нчы октябрь, дуэтлар Гүлнар Сафарова иштей, Барыс Медиа. Шундан чакырып айттылар, мына Элисия деген кыз. Инди бу менен жырлыйсың. Келесе атнага яздыруу болайын тавышына. Алла берсе. Мына Уникста.
Бұл сенің бірінші тақыр шулай әлі?
Әйе, мен бетанда енді көрінірге тиеш, неше
күттім. Басқарушы білен жыр басқаруын?
Мен башта оптырап қалдым. Айдан бұл енді ескі жырлан жыр тұрған жыр шешімді. Йоқ енді ала жырламай оланда дейлі.
Әлігін әшіққан күшінен жыршылы яза басын сен?
Язам.
Язасын?
Язам жыршы, жыршы. Шынки шыққан екен ол, мені сәхне. Ол бет мені қоста қарап отырасың, брейвер. Әміне сәхнеге шығып қарайды сен. Мен қойбағы қорап отырға яратам мені. Бейрәтті концертларда сәхнеге шығушы қотын қызға шығайынды, шешек береген. Қойбірлер сәхнеге шығып, шешек беруіні сәңгіт юғарылығында үшілей. Қойбірлер шығы алмай, шынки аңа шындық ұт келіп бәрілі езіне. Шол ұт осында тұра бейт ол. Ұт осында сенің бетінде бітін бүкселеріңе әлі көріне. Бүтін тәнің көріне. Мені шында сен шығып біргіне жыр-жырлап қара. Сонан көрі мен ғана жыршы дейм. Қазір бітті бейтінді ол хамдіне. Әлфия Зауа, Илхам Шакировлар кіргі заман тегі. Қырғы шар күнге шығып кетті. Нешесің, дүние өзгерді бейтінді. Бүгін ол сәхнеде жырлай, кішкіне. Өзінің күшіне бар ұлтыра.
Қорай радиосы диджейі Ғабдырахим білі Рүстем Исхақи сөйлешті, әлігі жазма есігізген сербұзабыз Азатлық архивінен алынды.
Шулайдан Итті ұлашығы Итті ұл бір үкәләт дүнияның аңаламын китті ұл ашығым китті ұл құшылашмын кемігәдір үкәләт дүнияның аңаламын Жүрешіме елама, түзімді сіңелікәш. Сені алғыз аңыздыген, сынымасын күнелін. Балалағым үшін, яша, яша бәрім.
Тыңлаушылар, азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз азатлық.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.